Kā jūs to ietekmē tas, ka jūs nav pielaidis valsts noslēgumu?
Nekādi.
Tad kāpēc vispār Latvijas Bankas prezidentam ir būtu vajadzīgi?
Tieši tā, man faktiski šī pielaida nav bijusi vajadzīga.
Jums padoms šķiet ir ētiski, ņemot vērā visas tās apsūdzības, kas pret jums vērts nāk šeit valdībai sniegt padomus?
Nu, manuprāt, tā teikt, šobrīd mēs cīnāmies par to, lai visas šīs apsūdzības noraidītu, un tā teikt, man jāstrādā.
Bet kamēr pret jums ir apsūdzība par kukuļņemšanu, vai jūs, prāt, jūs varat ieņemt Latvijas Bankas prezidenta amatu?
Eiropas tiesa tā ir lēmus.
Jūs paši uzskats, vai negrauj Latvijas Bankas reputāciju?
Es pildu Eiropas Savienības tiesa lēmumu.
Līdz ar to atkauties negrasāties?
Es domāju, ka šobrīd nav nekāda pamata.